Matei, capitolul 5, versetul 4, un singur verset. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Amin. Un mesaj despre plâns, pe care l-am primit personal de la Domnul în urmă cu mai bine de 8 ani. A fost unul din primele cuvinte pe care Domnul mi le-a dat ca să mă cerceteze pe mine personal și să cerceteze adunarea Lui, poporul Lui, prin Duhul Lui cel Sfânt. Și, fraților, am simțit că este un mesaj de mare actualitate pentru noi, pentru cei care suntem aici și pentru cei care ascultă aceste înregistrări în țară sau în afară. Vremea pe care o trăim noi nu este o vreme de veselie și nici de bucurie. Lumea se bucură, lumea se veselește, au multe motive să o facă. Biserica se află în Valea Plângerii și Domnul Dumnezeu așa a dat denumire acestui loc pe care El l-a vrut să fie un loc plin de fericire pentru om. Un loc plin de bucurie, un loc în care omul ar fi trebuit să se bucure de prezența Creatorului Său. Din momentul însă când omul a păcătuit și păcatul s-a extins pe fața pământului, pământul acesta a devenit o vale a plângerii. Și de aceea ne naștem plângând, plângem deseori și la moartea unui om, plâng oamenii în jurul lui. Tot pământul acesta este plin de lacrimi și așa a fost de 6.000 de ani și va fi până la venirea Domnului Iisus. Iov spunea despre om că se naște ca să sufere, așa cum scânteia se naște ca să zboare. Și e multă suferință în lumea aceasta și este mult plâns și e multă durere și este de multă vreme și probabil că va mai fi pentru încă o vreme. Prin harul Domnului am vrea să vedem astăzi care sunt motivele pentru care Scriptura ne spune că ar trebui să plângem. Trebuie să fie un plâns în inimile noastre, fraților, pe fețele noastre și în adâncul sufletului nostru. Plânsul acesta este singurul care aduce vindecare. Fără plâns nu este niciun fel de reabilitare, nu este niciun fel de încurajare, nu este niciun fel de lucrare a lui Dumnezeu. Oamenii care au fost pe pământul acesta, ei l-au învățat, oamenii lui Dumnezeu. Dacă noi nu îl vom învăța, vom fi tot timpul niște oameni seci, niște oameni uscați, pentru că dacă izvoarele ochilor noștri s-au secat, nu se vor umple izvoarele inimilor noastre niciodată cu Duhul Sfânt și cu apă vie. În primul rând, este un plâns care trebuie să-l aibă fiecare dintre noi și încă din vechime era. Și este plânsul acela pentru pocăință, pentru păcatele noastre. Spunea Ieremia, pentru cei din vremea lui și se potrivește foarte mult vremii noastre, pentru ce ar trebui omul să plângă? De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând, am păcătuit, am fost îndărătnici. Este un plâns al pocăinței. Și ar trebui să fie în momentul în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne descoperă în întregime vinovăția noastră înaintea Lui. Știți, erau femei care plângeau de mila Domnului Iisus atunci când El mergea pe Via Dolorosa spre Calvar. Femeile plângeau și se jeleau de mila Lui. Și Domnul spune atunci, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi. Și ar trebui să ne plângem pe noi, că dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Când noi înțelegem vinovăția noastră, când înțelegem că noi nu suntem decât niște uscături, noi suntem copacul uscat, că niciodată n-am adus niciun fel de rod în viața noastră, că Dumnezeu ne-a suportat atâta vreme, că ne-a săpat la rădăcină, că ne-a udat, că ne-a ajutat, că ne-a răbdat, că și-a arătat toată bunătatea Lui și cu toate acestea n-a fost niciun rod, în cel mai fericit caz, numai frunze. Nu mai vorbe despre Dumnezeu, nu mai un mers la adunare, nu mai un citit al Bibliei de formă, nu mai o rugăciune ca o poezie și nimic mai mult. De multe ori a fost doar atât. N-a fost nimic mai mult. Și când vine Duhul lui Dumnezeu și te cercetează cu adevărat, trebuie să fie un plâns al pocăinței. Dragii mei, prea puțini am văzut să aibă plânsul acesta în zilele noastre. Vin oamenii în adunări cu zâmbetul pe buze, ca și cum totul este bine, ca și cum ar face saltul de la bine spre mai bine. Nu, noi n-am fost bine. N-am fost bine atâția ani din viață și ar fi fost drept Dumnezeu să ne curmeți firul vieții noastre fiecăruia în parte, inclusiv al meu. Dacă Dumnezeu mi-ar fi curmat firul vieții pe când trăiam eu în păcat, El n-ar fi făcut decât dreptate cu mine. Și Dumnezeu a avut îndurare și Dumnezeu a avut milă și a avut răbdare. Și într-o zi mi-am dat seama de toată răbdarea lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama de toată dragostea lui arătată față de mine. În primul rând arătată la cruce, dar arătată atâtea zile față de mine. De câte ori ne-a păzit Dumnezeu de la moarte, de câte ori a trimis îngerii lui păzitori, de câte ori ne-a păzit piciorul de cădere, de câte ori ne-a păzit familia și pe noi personal. Și față de toată această bunătate, răsplata noastră a fost păcat, am trăit pentru noi, n-a adus niciun fel de rod. Și când vine cercetarea aceasta de la Duhul Sfânt, din ochii noștri ar trebui să curgă lacrimi de pocăință. Dragii mei, nu va fi vindecare pentru sufletul nostru și nu va fi niciun fel de mers în credință dacă nu este un început în pocăință. Oamenii vin în adunare și se plâng de ceilalți, de faptul că bisericile sunt moarte și așa este, marea majoritate sunt adormite. Se plâng de ce li s-a făcut, de nedreptățile lor pe care le-au suferit în viață, se plâng de diferite lucruri, se plâng de cei din casă, se plâng de, știu eu, guvern, se plâng că în țara asta se duce o viață grea, că e multă corupție, toate lucrurile acestea sunt adevărate. Dar aici este o întrebare, de ce să se plângă omul câtă vreme trăiește? El ar avea multe motive să se plângă. Și fiecare motiv ar fi justificat. Dar în înțelepciunea lui, Dumnezeu a lăsat cuvântul acesta, fiecare mai bine să-și plângă păcatele lui, să ia seama la umbletele lui. Dacă n-a fost un început în pocăință, nu va fi nicio viață trăită cu Dumnezeu. Nu va fi niciun fel de izbăvire, nu va fi niciun fel de avansare, nu va fi niciun fel de slujire. Dacă nu intri cum trebuie pe poartă, vei merge tot timpul greu. Vei fi o problemă pentru adunare. Vei fi o problemă pentru cei din casă. Om cu probleme. Sunt pline adunările de astfel de oameni cu probleme. Și te întreb, de unde au oamenii problemele astea? Pentru că n-au intrat în pocăința care trebuia să intre. Să fie o pocăință adevărată. Păi mi-am rezolvat niște lucruri în viață. Nu contează că ți-ai rezolvat. Dumnezeu nu vrea să-ți îmbunătățești viața. Vrea să o dai la o parte totală. Și să-ți dea o nouă viață. Să te lepezi de tine. Să vii cu pocăință. Și încă din vechime era cuvântul acesta. Ar trebui să fie pocăința adevărată. Și mesajul, dacă ar fi să-l rezume cineva, de fapt l-au și rezumat în batjocură unii și au spus, la el nu trebuie să asculți mai multe predici. Fratele acesta predică numai un lucru, și anume pocăință. De multe ori a trebuit să iau oameni și să-i îndemn din nou la pocăință. Să le spun, duceți-vă înapoi și începeți de la zero. N-ați început bine, chiar dacă ai stat un an aici. Chiar dacă ai stat doi ani. Du-te din nou la pocăință. Și atât de greu e omului. Atât de greu. David spunea, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de lege. De-aia necocăință. Pentru că nu-ți cunoști bine fără de lege. Pentru că încă ți se pare că ai fost ceva, pentru că încă ți se pare că ai avut merite. Și nu-ți cunoști bine fără de lege. N-ai cum să ajungi la o pocăință adevărată până nu le vei cunoaște bine. David ajunge abia atunci când spune cuvintele acestea. Îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Este o vreme a pocăinței. În Noul Testament, de asemenea, oamenii care au umblat cu Dumnezeu au fost oameni care au avut o pocăință profundă. Te uiți la Petru și vezi ce mare apostol a făcut Domnul din el. Stâlp în biserica din Ierusalim și stâlp pentru toată biserica, ca și ceilalți 11 apostoli. Toți au fost stâlpi, nu că Petru ar fi fost cel mai important, dar împreună cu Iacob și Ioan erau oamenii cei mai de aproape. Și Petru, omul acesta dur, omul acesta aspru, omul acesta plin de putere și plin de dorința de a sluji lui Dumnezeu, trebuie să aibă un început. 3 ani și jumătate a stat lângă Domnul Iisus. A lăsat barca lui și a lăsat pe cei care erau cu plată și a lăsat negoțul și a lăsat soacra și a lăsat familia și a mers după Domnul Iisus 3 ani și jumătate. Și după 3 ani și jumătate Domnul Iisus spune, după ce te vei întoarce, ai să întărești pe frații tăi. Dar eu 3 ani și jumătate ce am făcut? Petru, tu ai nevoie să ajungi la zdrobirea aceea, să ajungi la pocăința adevărată, să ajungi la un plâns cu amar. Doamne, eu vreau să te urmez. Și Domnul l-a luat după el, 3 ani și jumătate. Și l-a ținut după el. Dar n-a putut să-l folosească la nimic până n-a ajuns la momentul acela al pocăinței. A trebuit Domnul să-l lase să vadă cine este el și să ajungă la momentul acela. Dragii mei, este un moment de cotitură în viața lui Petru. Vă rog să vă uitați atent la el. 3 ani și jumătate Domnul l-a ținut aproape. Dar este un moment de cotitură. Momentul este când el se vede cine este el cu adevărat. Și când se vede într-adevăr, așa cum îl vede Dumnezeu, plânge cu amar. Și mă întreb, dacă toți am avut plânsul acela cu amar, Doamne, mă doare de păcatul meu, mă doare viața mea, nu-i nimic bun în mine. Ca să poți să fii om al lui Dumnezeu, trebuie să începi cu plânsul acesta mare. Este cultura aceasta evanghelică în care am trăit, în care oamenii sunt îndemnați să se ridice în picioare, să ridice o mână sus și să spună, îl primești și eu pe Domnul. Și n-ai putut să înveți lacrimile în adunare. De acolo nu se învață lacrimile. Se învață teologie, se învață programe, se învață alte lucruri, nu-ți cere nimeni, nu zice nimeni în genunchiași lângă mine și dă drumul lacrimilor să curgă. Nu. E de ajuns să ridici o mână sus. E de ajuns să spui, îl primesc pe Domnul, vreau să-L urmez, faci un curs de catecheză, te botezi, devii membru, viața ta e total neschimbată. N-ai ajuns încă la un punct în care să plângi cu amar. Și de aceea, mersul în continuare va fi unul fluctuant, în cel mai fericit caz, dacă nu unul total lumesc. Este un plâns pentru păcat. Femeia aceea păcătoasă a venit la Domnul Iisus și spune așa Scriptura, iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Îți aduce aminte un astfel de moment în viața ta? Că să nu-i spui nimic Domnului Iisus, doar să vii la El și să plângi. Să stai acolo la picioarele Lui și să plângi cu amar. Vă aduceți aminte să fie plânsul acesta nu doar pentru o zi, ci un plâns care să vindece inima noastră. Nu e o pocăință atât de clară? Prin Harul lui Dumnezeu tot timpul aici vom predica pocăință. A fost un început în viața noastră. Și începutul lucrării acesteia în urmă cu 8 ani a fost un început în lacrimi. Nu în forme, nu în religie. Este un început în pocăință și este o continuare în pocăință. Este vremea pocăinței, fraților. Este vremea pocăinței pentru noi. Dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânse și bocet. Fraților, vorbește poporului lui Dumnezeu. Cuvânt din partea Domnului. Chiar acum, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Sunați cu trâmbița în Sion. Vestiți un post. Chemați o adunare de sărbătoare. Ce să sărbătorim? Trezire încă n-a venit. Oamenii din casele noastre sunt pierduți. Dar atunci ce putem face? Preoții, slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zic, Doamne, îndură-te de poporul tău. Nu da de ocară moștenirea ta. Nu face de batjocura popoarelor. Pentru ce să se zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor? Este un cuvânt pentru poporul Domnului. Adică pentru noi adunarea de aici. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău. Nu da de ocară moștenirea ta. Nu face de batjocura popoarelor. Să știți, numele de creștin astăzi este de ocară, de batjocură. Și din pricina pocăiților, a fost batjocorit numele Domnului în toată țara asta. Dar vai de noi, vai de noi! Spune Scriptura, vai de noi dacă din pricina noastră oamenii vor face asta. Dacă din pricina adunării acestea, când ne vorbesc ei de rău pe nedrept, asta nu-i putem opri. Dar dacă ar fi pe drept, dacă ocarea aia ar fi bine meritată, atunci e o problemă mare. Să fie pocăință. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și alta și să zică, Doamne, îndură-te de poporul. Observați, aici spune, de ce să se plângă omul? Și omul își plânge de milă lui. Vai, 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 ce amărâtă sunt. Dar nu aici, nu e vorba de plâns de milă. Niciodată în Scriptură nu este justificată, nu avem dreptul să ne plângem de milă. Trebuie să fie un plâns de pocăință. Al doilea motiv de plâns pentru oamenii lui Dumnezeu era starea poporului. Oamenii lui Dumnezeu se uitau nu doar la ei înșiși să-și plângă păcatul lor, se uitau la starea poporului și le dădeau lacrimi. Fraților, mă întreb și eu cu adevărat, a fost un plâns pentru cei care se pierd astăzi. Este o vreme de jale și oamenii lui Dumnezeu au știut să plângă atunci când trebuia plâns. Neemia spune așa istorisirea lui. Au venit niște oameni din Iuda și i-a întrebat despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Observați, nu mai era nicio jelanie pentru el. În partea cealaltă spunea poporului că trebuie să se plângă și să se bocească pentru păcatele lor. Aici nu mai era vorba de Neemia și de plâns pentru el și de boce pentru el. Lucrul acesta deja trecuse și fiecare trebuie să fi trecut printr-un plâns și bocet pentru păcatele lui. Dar pasul următor nu-i doar atât. Mai e un plâns și mai e un bocet. Dacă inima ta devine sensibilă înaintea lui Dumnezeu, vei plânge pentru cei din jur. Și Neemia a stat acolo și spune, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Este un plâns pentru popor, este un bocet. De acolo s-a născut tot ce vedeți. De acolo. Din plânsul acesta. Din plânsul acela a venit o chemare a Domnului ca să rezidim tot ce e dărâmat. Cu plâns în continuare. Cu plâns și cu bocet. Și slujba asta, când te trimite Dumnezeu să spui poporului că el este căzut, că este în dărâmături, asta nu e o slujbă ușoară. A primit-o Ieremia și s-a dus în mijlocul poporului. Despre el se spune că era prorocul lacrimilor. Nu plângea pentru el. Și când i-a dat Dumnezeu slujbă, n-a vrut să o primească. Îi știa cât de răi sunt. A trebuit Dumnezeu să-l mustre și să-i spună nu, nu cumva să tremuri înaintea lor, ca să nu te fac eu să tremuri înaintea lor. Ieremia, du-te și spune-le exact starea lor. Și se ducea sărmanul Ieremia în fața lor și le spunea. Și după aceea se ducea în cămăruța lui și asculta rugăciunea lui. O, de mi-ar fi capul plin cu apă. O, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi. Aș plânge zi și noapte pe morții fiicei forului meu. Peste 30 de adunări le-am vizitat atunci când m-am întors în țară. Și am plâns în mijlocul lor și au râs de plânsul meu. Și m-am dus în casa mea, în camera mea. M-am încuiat acolo și am plâns. Pentru fiecare dintre ei, pentru fiecare adunare în parte. Domnul știe că așa. O, dacă aș avea un han de călător în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el. De câte ori n-a fost în mintea mea așa? Cum l-am înțeles pe Ieremia de bine? Aveți, nu poți să faci ceea ce tu vrei. Nu poți să te duci. Să te duci să nu mai știi. De câte ori n-a fost în mintea mea asta? Fraților, aș vrea astăzi măcar să înțelegeți un pic de ceea ce înseamnă această lucrare. Că și toți sunt niște prea curvari și o ceată de mișeri. Cum să spui asta? Poporul lui Dumnezeu, ce au ajuns oamenii aceștia? Ce sunt ei când se expun aproape total dezbrăcați la mare? Ce sunt ei, oamenii ăștia? Ce sunt ei cu internetul lor? De asta e starea poporului. Asta. Și te duci și plângi și te izolezi în casa ta și plângi. Ce să faci? Ce să mai spui? Stai și plângi. Cu ce să-l poți ajuta? Păi nu vrea ajutor. Știe el. Bine, fă tu. Du-te tu și fă. Dacă știi. De ce n-ai știut de la început? O, de mi-ar fi capul plin cu apă. De mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi. Aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Este un plâns pentru poporul lui Dumnezeu. Ce să faci când îl vezi pe un om că o ia spre pierzare și cuvântul ăsta îl aruncă în spate? Că el știe. Are el cărțile lui. Are el predicile lui. Neemia a plâns pentru popor. Ieremia a plâns pentru popor. N-a reușit să-i ajute. Cu plânsul a rămas. Ar fi trebuit să vină o trezire. Și ar trebui să vină o trezire. Dar nu depinde numai de plânsul lui Ieremia. Și de plânsul nostru. Depinde și de atitudinea fiecăruia. Ar fi trebuit să fie o trezire. La cât a turnat Dumnezeu peste omul acesta și la tot plânsul lui, trebuia poporul să trezească. Cum s-a sfârșit după 25 de ani? În jale și în ruină. Mă întreb cum se va sfârși pentru mulți în momentul când Domnul Iisus va veni. Cum se va sfârși? Pentru Ieremia a fost doar plânsul și la sfârșit, după ce a plâns, zice așa, mi s-au stors ochii de lacrimi. Îmi fierb măruntaiele. Mi se varsă ficatul pe pământ din pricina prăpădului fiicei poporului meu, din pricina copiilor și pruncilor de țâță leșinați pe ulițele cetății. Auzi? Mi s-au stors ochii de lacrimi. Doamne, nu mai am lacrimi. Simt că mă dor ochii. Mi s-au stors ochii de lacrimi. Măruntaiele îmi fierb înăuntru meu. Fraților, este o durere profundă pentru poporul lui Dumnezeu care se pierde. Pentru cel dinăuntru, pentru cel din afară. Și n-a fost niciodată, repet, vorba nici de critică, nici de judecată, ci de o durere profundă. Oamenii se pierd în orașul acesta. Oamenii se pierd în adunări creștine. În afara adunărilor. Oamenii se pierd. Cât sunt oamenii care mijlocesc? Noi am pus un nume acolo și am spus trezire și vrem trezire azi. Dumnezeu într-o zi poate să o facă. Nu va fi niciodată dacă nu-i plânsul ăsta, mijlocirea asta. Și chiar dacă e plânsul, nu-i sigur că va fi. Pentru Ieremia n-a fost. Poporul s-a dus la pierzare. Dar dacă nu-i plânsul, nu-i nicio șansă. Dacă e plâns, poate să vină sau poate să nu vină. Dacă nu-i plâns, nu vine nimic. Nimic. Poți să spui tu la toți oamenii, să te duci, să-i tragi de mână, să spui, mă, oameni, pocăiți-vă. Nu, nu. Dacă nu-i plânsul ăsta, nu vine. Este un mesaj de plâns. Domnul Iisus a plâns. Și El a plâns tot pentru popor. Nu le vorbise? Cât timp le vorbise? 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate de vorbit. Ce să le mai spui oamenilor? Numai, gata, s-a terminat. Domnul Iisus a plâns atunci. Spune așa în Matei 23:37. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ai vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice bine cum este cel ce vine în numele Domnului. Un plâns. Domnul Iisus a plâns pentru cetate. Și vă spun, fraților, când ajuți niște oameni, cum i-a ajutat Domnul 3 ani, și ei rămân la fel, mai rămâne plâns. Atât. Și vei zice, ce atât a plâns? Ce atât așa? Mă duc să sărbătoresc la cetatea sărbătorilor. Sau oriunde vrei. Și noi plângem. Ce să mai faci? Ce să mai spui? Domnul le-a făcut numai bine. A plâns pentru ei, observați aici. A plâns pentru Ierusalim. Și după aia Ierusalimul, după ce a plâns pentru el, ce a făcut Ierusalimul cu el? A strigat tare, răstignește. Cum? Dar el plânge pentru voi și voi cereți moartea? Da. Ei, cam așa stau lucrurile. Până astăzi sunt așa. Există un plâns. Și Domnul să ne-l dea. În primul rând de pocăință și în al doilea rând pentru popor. Spune în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 48. Și voaie de apă îmi cur din ochi, din pricina prăpădului, fiicei poporului meu. Mi se topește ochiul în lacrimi, necurmat și fără răgaz, până ce Domnul va privi din cer și va vedea. Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetății mele. Știți ce înseamnă să te doară ochiul de plâns? Știi? Vreodată ai trăit asta în odăița ta când nu te vede nimeni? Ai trăit vreodată asta să te doară ochiul de plâns pentru toți din cetate? Pentru adunare și pentru ceilalți? Niciodată n-a venit vreo trezire fără să fie oameni care să plângă pentru oraș, să plângă pentru țară. Cât de departe suntem noi de trezire? Mi se topește ochiul în lacrimi, necurmat și fără răgaz. Să fie un plâns. Dacă nu e un plâns, nu va fi nimic. Și voie de apă îmi cur din ochi, din pricina prăpădului fiicei poporului meu. Trebuie să fie un plâns pentru popor. Este o chemare la mijlocire. Ești dispus să plângi? Păi și cât să plâng? Cât a plâns Ieremia? 25 de ani. Dar să plângi, mă, frate. Să zică oamenii, ăsta e prorocul lacrimilor, să zică, este un plângăcios, să zică ei ce vor să zică. Tu să plângi. Să plângi. Să nu-ți fie rușine. Domnul Iisus a plâns. Petru a plâns. Neemia a plâns. Ieremia a plâns. David a plâns. Toți oamenii mari lui Dumnezeu a plâns. Toți prin care a făcut Dumnezeu vreodată vreo lucrare, cât de mică, sau lucrări mari, au fost oamenii ai lacrimilor, fraților, oameni care boceau înaintea lui Dumnezeu. Este un plâns și din dragoste. Dacă treci prin plânsul pocăinței, dacă treci prin plânsul mijlocirii, este și un plâns din dragoste. Martin Lloyd-Jones vorbea de faptul că atunci când un om este botezat cu Duhul Sfânt, este ca și cum Dumnezeu l-a luat în brațe și în inima lui este o bucurie negreită. Și din ochii lui cur lacrimi, de data asta e tot plâns, dar e plâns de bucurie. Este un plâns. La botezul cu Duhul Sfânt așa este, să știți. Dar nu vine înainte să fie celălalt. Nu vine. Trebuie să fie un bocet înainte. Observați la Ioel, cu plâns, cu bocet. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. La pocăință, cu plâns și bocet. Ca om și ca popor al lui Dumnezeu. După ce este plânsul de jale, după ce este bocetul, atunci vine și cincizecimea peste adunarea lui Dumnezeu. De-abia atunci putem merge în evanghelizare, de-abia atunci putem spune oamenilor. Până atunci, vorbe goale, materiale risipite și timp pierdut. Atât. Este un plâns de dragoste. Și am să vă citesc cum a plâns Finei când Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. Dacă e plâns de pocăință, dacă e plâns pentru popor, dacă este pocăință individuală și ca popor, poți să ai parte de ceea ce au avut parte oamenii aceștia. Pe drum, în timp ce mă întorceam în sat, spune Finei, povestind despre viața lui, am început să simt o dulce pace și o slăvită liniște sufletească. Ce-i aceasta, m-am întrebat, oare am întristat atât de mult Duhul Sfânt încât l-am făcut să se depărteze de mine? Nu mai simt nicio apăsare. Atunci mi-am adus aminte de ce îi spusese Domnului, că mă voi încrede în cuvântul Său. Liniștea sufletului meu era de nedescris. M-am dus să mănânc, dar nu mi-era foame. M-am dus apoi la biroul meu, dar asociatul meu nu se întorsese de la masă. Am început să cânt în surdină melodia unui imn creștin ca de obicei. Fără îndoială, am început să cânt cuvintele sfinte, dar inima mea părea că se topește și nu puteam decât să plâng. Când am intrat și am închis ușa, mi s-a părut că mă întâlnesc cu Domnul Iisus față în față. Nu mi-a trecut prin minte atunci și nici mult timp după aceea că aceasta ar fi fost doar un rod al imaginației. Din contră, mi se părea că m-am întâlnit cu El, cum m-aș întâlni cu oricare altă persoană. El nu mi-a zis nimic, dar m-a privit în așa fel încât am rămas zdrobit și am căzut la picioarele sale. Aceasta era în acele momente și a rămas pentru totdeauna o experiență extraordinară, pentru că mi s-a părut atât de reală, ca și cum El însuși ar fi stat în picioare înaintea mea. Iar eu, căzut la picioarele sale, îmi vărsam inima înaintea Sa. Am plâns în cohote și am mărturisit păcatele cum am putut printre suspine. Mi se părea că spălam picioarele sale cu lacrimile mele, fără însă a-L putea atinge. Când m-am întors ca să mă așez, am primit puternicul botez al Duhului Sfânt. Fără să-L aștept, fără măcar să știu că exista acest lucru pentru mine, Duhul Sfânt s-a coborât în așa fel asupra mea, că mi-a umplut sufletul și trupul. L-am simțit ca pe o undă electrică, ce mă străbătea în mod repetat. Mai mult, mi se păreau unde de dragoste lichidă. Nu știu altfel cum să descriu ce mi se întâmpla. Mi se părea că se simt însăși suflarea lui Dumnezeu. Nu există cuvinte pentru a descrie dragostea minunată pe care am primit-o în inimă. Am plâns de atâta bucurie și dragoste ce le-am simțit. Cred că ar fi mai bine zis că exprimam plângând în hohote bucuria de nedescris din inima mea. Acele unde de dragoste au trecut peste mine una după alta, încât m-au făcut să exclam: voi muri dacă aceste unde vor continua să treacă peste mine. Doamne, nu mai pot. Chiar și așa, oricum nu mi-era deloc frică de moarte. Nu știu pentru cât timp acest botez a continuat să treacă peste mine și prin toată ființa mea. Ceea ce știu este că se făcuse noapte, când dirijorul corului a venit pe la birou ca să mă viziteze. M-a găsit în această stare de plâns și suspine. De aceea m-a întrebat: domnule Finei, ați pățit ceva? Câteva momente n-am putut să-i răspund. M-a întrebat atunci din nou: vă doare ceva? Cu greutate i-am răspuns: nu, dar mă simt prea fericit pentru a mai putea trăi. Aceștia sunt oamenii. Acesta este botezul cu Duhul Sfânt. Asta mi se pare fantastic. Că lucrurile acestea, că experiențele acestea mai pot fi trăite astăzi. Și dacă nu e o lucrare a Duhului Sfânt, nu e o adunare vie. Dacă nu e o adunare vie, facem formele noastre religioase, ne plictisim, ne obosim unii pe alții. Este un plâns din dragoste atunci când un om este botezat cu Duhul Sfânt. Și mai este un plâns de dor. Nu vei avea dor de mire și nu vei avea dor de cer până când nu va fi un plâns din Duhul Sfânt. Inima ta va rămâne rece. Abia când vine botezul acesta al Duhului Sfânt, simți focul dragostei de Dumnezeu cu adevărat. Și de-abia atunci începi să plângi de dor după mine. Să stai așa în cămăruța ta, spui: Doamne, mi-e dor de Tine, pur și simplu, mi-e dor. Mi-e dor. Vreau să văd fața Ta. Vreau să vii, Doamne Iisus. Să fiu un plâns de dor. Mireasa îndrăgostită plânge după mirele ei. Și a fost un om al lui Dumnezeu, David Briner, care a slujit lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții. N-a trăit mulți ani, din câte știu vreo 29. Vestind Evanghelia la triburile de indieni din teritoriul actual al Statelor Unite, în timp ce vestea această Evanghelie, spunea, bolnav fiind: adio, prieteni și comodități pământești, chiar și cele pe care le doresc cel mai mult, dacă așa vrea Domnul, voi petrece ultimele momente ale vieții în peșterile și cavernele munților, dacă aceasta va face ca împărăția lui Dumnezeu să înainteze. În această împrejurare a scris: voi continua să lupt cu Dumnezeu în rugăciunea mea pentru turma de aici și mai ales pentru indienii din celelalte locuri până când voi adormi. Cât mă doare că trebuie să încheltuiesc timpul dormind. Tânjesc să fiu o flacără de foc ci arde în fiecare moment în slujba Domnului și să construiesc împărăția lui Dumnezeu până în ultimul moment, până în momentul morții. La sfârșit, după 5 ani de călătorii grele, prin locuri nestrăbătute, după nenumărate încercări și dureri neîncetate în trup, David Brainerd, cu tuberculoză și cu forțele fizice aproape în întregime terminate, a reușit să ajungă la casa lui Jonathan Edwards. Pelegrinul își completase alergarea pe pământ și aștepta doar carul lui Dumnezeu care să-l ducă în slavă. Când se afla pe patul de suferință, a văzut intrând pe cineva cu Biblia în mână și a exclamat: "O, cartea iubită! Foarte curând o să o văd deschisă, atunci toate secretele sale vor fi descoperite." Pe măsură ce îi scădeau puterile fizice, simțirea lui spirituală creștea și vorbea cu mai multă greutate. "Am fost făcut pentru veșnicie. Cât de mult doresc să fiu cu Dumnezeu și să cad la picioarele sale. O, să-și vadă răscumpărătorul rodul muncii sufletului său și să rămână înviorat. Vino, Doamne Iisuse, vino mai curând. Amin." Și apoi adormind Domnul. La 29 de ani. Un om botezat cu Duhul Sfânt, un om care știa bine pentru ce trăiești și cum trăiești. Un plâns de dor după Domnul. E plânsul celui care este în voia Lui, care face slujba Lui și care nu mai are nimic ce să lege pe pământul acesta. Când stai în rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu, poți să-i spui cuvintele acestea: "Doamne, nu mai am nimic care să mă lege de pământul ăsta. Mi-e dor de Tine. Mi-e dor de slava Ta. Vreau să fiu cu Tine." La urmă, Scriptura spune că nu tot timpul vom plânge. Este o vreme pentru orice lucru în lumea aceasta. Și cuvântul cu care am început a fost așa: ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Este o mângâiere pe care o dă Duhul Sfânt chiar și aici, pe pământ, celor ce plâng. Dar este o mângâiere veșnică pentru cei ce au plâns. Nu la infinit vom plânge, fraților. Sunt ani de zile de când plângem. Nu tot timpul vom plânge. Nu la infinit a plâns Ieremia. Într-o zi îl vom vedea pe El. Și se termină plânsul. Și spune Scriptura așa foarte frumos: "Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. El însuși cu degetul Lui vine să șteargă lacrimile din ochii celor care Îl iubesc. Nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, nici agonia sufletului. Va fi doar fericire și mângâiere." Foarte curând. Pentru cei ce au plâns. Observați aici, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Ce au oamenii aceștia în ochi? Lacrimi. Oameni care au avut lacrimi aici pe pământ și cărora însuși Domnul Iisus le șterge lacrimi. Dar aici e vreme de plâns. Plânsul de pocăință. Plânsul pentru poporul lui Dumnezeu. Plânsul pentru cei pierduți. Plânsul după Duhul Sfânt, o agonie după Duhul Sfânt, în care se cere adevăratul botez al Duhului Sfânt. Adevăratul botez al Duhului Sfânt vine în urma unei agonii a inimii înaintea lui Dumnezeu, unei sete spirituale deosebite, unui plâns, unei stăruințe în plâns. Așa cum a fost cu Finei, așa cum a fost cu toți oamenii lui Dumnezeu. Dacă nu, nu vine niciodată și vei trăi rece și uscat până la venirea Domnului. Dacă vrei să-i dai viața lui Dumnezeu, ia aminte la cuvintele lui Dumnezeu. Repet, mesajul ăsta nu-i ticluit de mine. L-am primit de la Domnul, acum 8 ani. L-am spus în 30, cred că sunt puține, mult mai multe adunări, 10 de adunări. Același mesaj. Și am chemat pe frați: "Fraților, haideți să plângem. Să plângem pentru păcatele noastre. Să plângem pentru popor. Să plângem pentru dărâmăturile astea care sunt în țară." De 8 ani de zile. Au râs frații și încă râd. Ne-au batjocorit și încă ne batjocoresc. N-au vrut să se trezească. Și Dumnezeu a ales să facă o mișcare în afară. N-am gândit-o noi, n-am planificat-o eu, o spun sincer înaintea lui Dumnezeu, niciodată n-am crezut că va fi așa. Tot timpul m-am gândit că Dumnezeu va trezi una sau mai multe adunări, eventual chiar pe toate. În inocența mea așa credeam și vă spun astăzi, credința mea s-a scurtat în privința asta. La tot ce am văzut până acum, mă întreb, cum ar mai putea să trezească o adunare care vorbește de rău lucrarea lui Dumnezeu, spunând că e lucrarea satanei? Nu știu, Dumnezeu este suveran, El știe mai bine. În ceea ce mă privește, am mari dubii că oamenii aceștia își vor mai reveni vreodată. Dar Dumnezeu ne-a cercetat pe noi, va cerceta pe voi. Și v-a chemat aici, nu ca să facă o nouă adunare. Nu ca să facem un nou ritual, să arătăm că ritualul nostru e mai bun. Că noi cântăm mai bine, că noi ne rugăm mai bine. Am vrut să ne strângem așa cum a vrut Dumnezeu. Asta e chemarea noastră ca adunare, fraților. Este un moment al bucuriei, se apropie, slăvit să fie Domnul. Dar aici e moment de plâns, este vreme de plâns, este vreme de jale, este vreme de boce. Poporul ăsta se pierde, oamenii din jurul nostru se pierd, ei batjocoresc numele lui Dumnezeu. Orașul ăsta se pierde, ne ducem la ei cu foi, degeaba ne vom duce. Până noi cinzecime aici, atunci vine trezire. Să fie azi un plâns, am primit de la Domnul să dau din nou cuvântul ăsta. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile.